Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on nyt hyvin mielenkiintoinen ja arvostettu vieras, eturivin poliitikko, lakitalous- ja pankkimies, asiantunteva tyyli, hillitty charmi, Matti Louekoski. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitoksia, kiitoksia.
Tämä Seppo Hentilän teksti jossakin paljasti tämmöisen hyvän muotoilun, että Matti Louekoski on asiantuntemukseen nojaava tyyliniekka, jolla on hillitty charmi. Eikö se ole kauniisti sanottu?
No on se vähän, siinä on monta ylisanaa.
Ei kai, sinä olet kyllä tunnettu myös siitä, että olet vaatimaton mies, vaikka joskus voisit vähän ehkä olla ylpeäkin kaikista saavutuksistasi. Jo 30-vuotiaana tulit opetusministeriksi.
No niin, kävi.
Ja sen jälkeen olet ollut valtiovarainministeri ja kansliaministeri ja oikeusministeri monessa hallituksessa, Auran hallituksessa, Paasion, Sorsan ja Holkerin hallituksessa.
Joo, 4 pääministeriä ja 5 eri postia.
Sä olet saanut todella nuorena jo. Muistan, kun meillähän on yhteinen tausta, Savonlinnan lyseo ja savolainen osakunta meitä yhdistää. Ja savolaisuus. Muistan, miten meidän ruotsin opettajamme Edwin Åberg oli huolestunut, kun sinusta tuli niin nuorena opetusministeri, että osaakohan se Matti edes kunnolla ruotsia? Näin hän sanoi. Ja mitä vastaa tähän? Miten olet selvinnyt ruotsin kanssa?
No tuota, kun tästä rakkaasta ruotsin kieliopettajasta Edwin Åbergista tuli puhetta, niin pitää heti alkuun kertoa. Tähän oli hyvin erikoinen persona. Opetusmenetelmät olivat semmoisia, että tämän päivän koulussa ei tulisi kuuloonkaan. Kun minä jossakin kokeessa olin tehnyt typeryksiä, niin kuin niitä tehtiin muissakin kokeissa, niin hän sanoi, että niin, tämä on sitä kerimään ruotsia. Eikö olisi parempi mennä Motti metsään? Hän niin kuin osoitti heti, että tämä koulunkäynti ei ole niitä parhaita lajeja, mutta hän sanoi sen kyllä kaikille,
niin kyllä.
Tasapuolisesti kaikille.
Niin kyllä, ja yleensä nämä moitteet olivat hyvin henkilökohtaisia, nimeltä mainiten, ei mitään semmoista yleismoitetta tai yleiskannustusta, vaan suoraa hyökkäystä aina malliin.
Joo, kyllä.
Meillähän nyt on koulun juhlavuosi tulossa ja sinä olet tässä valmistelutoimikunnassa.
Niinhän me molemmat olemme.
Niin olemme, kyllä. Minkälaisia ajatuksia sinulla on Savonlinnan koulumaailmasta ja Savonlinnan lyseosta?
Kunnia-arvoisa koulu. Ei mitään häpeämistä tänäkään päivänä. Tietysti koulumaailma on aika tavalla muuttunut siitä meidän ajastamme. Mutta Savonlinnan kouluolot jonkin verran huolestuttavat siitä syystä, että edellinen hallitus toimi tavalla, jota en vieläkään voi ymmärtää. Eli sieltä siirrettiin opettajan koulutus Joensuun korkeakouluun tai Joensuun Itä-Suomen yliopiston Joensuun osastoon. Vaikka alun pitäen Savonlinna on ollut tämmöinen opettajan koulutuskeskus. Siellä on ollut seminaaria ja sitten kieliinstituuttia ja vaikka mitä. Ja tämä korkeakoulun osasto, opettajan koulutuslaitos, oli siellä semmoinen koulutuksellinen voimavara. Mutta kun se siirrettiin pois, niin siitä kärsi sitten koko kaupunki.
Se oli kyllä kova isku Savonlinnalle ja selittämätön.
Ja arvaamaton
niin.
Vaikutuksiltaan arvaamaton.
Satun olemaan Joensuussa sen jälkeen, kun sinne olivat rakentaneet uuden oppilasasuntolan ja uusia tiloja ja näyttivät meille ylpeänä, miten me saimme näin paljon hyvää. Mutta sanoin heille, että tiedättekö, miten paljon paha jälkimakua jäi Savonlinnaan.
No sieltähän purettiin täysin hyvässä niin. Kunnossa olevia oppilasasuntoja, joo. Jotta Savonlinnan vuokramarkkinat eivät niin. Tästä liiaksi kärsisi. Se oli kyllä semmoinen järjenpaukaus, että en ymmärrä vieläkään.
Kyllä, kyllä tässä tietysti nyt oli vähän jo hallituskritiikkiä. En tiedä, Matti Lohkoski, voidaanko me puhua nykyhallituksen toimista, minkälaisia ulottuvuuksia olet ja onnistumisia ja epäonnistumisia olet kirjannut?
No, kun katsoo tämän nyt loppukauttaan elävän hallituksen tuo 4 vuoden taivalta, niin se on kyllä ollut uskomattoman raskas. Tämä koronakriisi, näin voisi sanoa, oli yksi kova isku. Ja sitten on tämä viimeinen koettelemus, eli Ukrainan sota. Ja minusta tämä hallitus on näissä isoissa asioissa pärjännyt oikein hyvin. Ja ehkä on niin, että ja hallituksen ministerit ovat suhteellisen nuorta kokematonta joukkoa, niin heitä on jonkin verran vedätetty talouspolitiikassa sillä tavalla, että kriisin ollessa päällä on oltu vähän, niin kuin sanoisin, löysäkätisiä. Ja siitä sitten tulevat hallitukset joutuvat kärsimään, kun on pakko yrittää palauttaa julkisen talouden tasapaino. Siellä on monta väliä kohtaa ollut, joissa minusta on kritiikillekin sijaa. Mutta kokonaisuudessaan pidän tämän hallituksen toimintaa varsin onnistuneena.
Kyllä varmasti plussan puolelle jäädään kaiken kaikkiaan. Vaikeana aikana on selvitty hyvin, mutta on ymmärrettävää, että sinä lakitalous- ja pankkimiehenä kiinnität huomiota näihin ehkä löysiin kohtiin, joissa vähän meni harhaan.
Voin mainita yhden, joka minua ällistytti. Ylimääräinen lapsilisä, niin, jolla ei minun mielestäni ollut mitään erityistä perustetta. Se oli rahan jakoa. Toinen on semmoinen summittainen pandemiavahinkojen korvaaminen, jossa ei edellytetty, että avustusten saajat olisivat jotenkin osoittaneet välttämättömän tarpeensa. Meni 100 miljoonia. En nyt väitä, että ne meni hukkaan, mutta vähän löysästi valuivat käsistä.
Se oli kyllä varmaan vaikeasti kompensoitavissa tasapuolisesti ja oikein. Ja siellä oli ehkä välistä vetäjiä, en tiedä.
No joo, ehkä olisi pikkusen ollut syytä käyttää malttia ja tätä palokuntatoimintaa, jonkalaista se näytti osittain olevan, niin siirtää vähän tuonnemmaksi olisi jonkin verran säästetty, mutta kaiken kaikkiaan näistä isoista kriiseistä selvittiin sittenkin aika vähivaurioin.
Muistellaanko, Matti, vielä vähän osakunta-aikoja, lyseo-aikoja? Sinä olit todella kova urheilunimi. Kyrönniemen kentällä 100 metriä. Muistan, miten me muut olimme ylpeitä sinun tuloksistasi. Ja olihan se sitten vielä osakuntavaiheessakin, Lauri Tarasti ja Matti Lohkoski ja Veikko Nuutinen ja tämmöisiä 100 metrin 11 pintaa juoksijoita.
Joo, meillä oli aika hyvä viestijoukku.
Niin, olitteko akateemisen mestaruuskilpailussa?
Olimme kyllä, joo. Ja minä olin yhdet akateemiset mestaruuskilpailut jäivät erityisesti mieleen olivat Turussa. En nyt ihan muista vuotta, mutta mahdollisesti 62 tai 3. Minä olin silloin välillä ollut sotaväessä ja tuo urheiluharrastus oli vähän hiipunut, mutta vanhasta muistista kaivoin piikkarit ja muut vehkeet mukaan ja menin Turkuun. Ja siellä 100 metrin finaalissa oli 5 varaslähtöä ensin.
Aikamoinen.
Ja 6. paukulla sitten päästiin matkaan. Ja minä kun en ollut kuntoa ylläpitänyt kovinkaan hyvin, niin minä olin jo ihan poikki niiden 5 lähden, kun lähettäjä juoksutti 40 metriä ennen kuin ampui takaisin. Niin minä olin jo ihan poikki silloin 6. lähden alussa. Jos muistan oikein, niin Aimo Aropelto voitti ne kisat semmoisella alle 11 sekunnin ajalla. Hänhän oli kova kaveri oli maajoukkueen miehiä ja niin poispäin.
Sinä olet myöskin olympiatoimikunnan jäsen ollut.
Olin sielläkin, joo.
Joo.
Ja, mutta hiihto oli sitten semmoinen, jota minä tiiviimmin seurasin. Työväurheiluliiton hiihtojaostossa ja sitten Hiihtoliitossa. Ja se reissu päättyi vähän huonosti, koska olin Hiihtoliiton varapuheenjohtaja silloin, kun tämä Lahden kuuluisa dopingskandaali tapahtui, niin minä pistin silloin rukkaset pöytään.
Mutta tunnet kyllä lajin aika hyvin ja olet sitä seurannut läpi elämän. Mistä se kuule johtuu, että suomalaisten suksi ei nyt nykyään oikein luista?
No siellä on niin kuin huippu-urheilussa yleensä niin semmoisia nousuja ja laskuja. Joskus tulee semmoisia, voisiko sanoa ikäluokkia, niin. jotka nuoresta pitäen ovat olleet mukana. Ja kun on riittävän monta, sanoisiko tasavahvaa tai samantasoista hiihtäjää tai mitä tahansa urheilijaa, niin ne kilpailevat keskenään ja nostavat yhdessä tasoa. Sillä tavalla on meillä, kun katsoo hiihdon tai minkä tahansa urheilulajin taustoja, niin tällä tavalla on käynyt. Katsopas tämän päivän tilastoja naisten pika-aitajuoksussa. Niin siellähän on 50 kansainvälisen tason huippua. Ja se lähti siitä, että oli yksi sellainen esimerkin näyttäjä, joka houkutteli muita mukaan. Ja nyt on kokonainen liuta näitä huippuja tässä lajissa.
Vilma Murto oli tämä idoli, vai kuka?
Noora Lotta-Nesiri.
Niin oli.
Hän oli eka, ja sitten tuli muita.
Muut.
Ja nyt taitaa Nesiri olla jo niin, että hyvä, jos kolme joukkoa mahtuu.
Eli siitä tuli kuitenkin suomalaisten tämmöinen hyvä laji.
Erittäin hyvä laji.
Joo.
Monessa muussakin lajissa on käynyt samalla tavalla. Jos muistat Pentti Nikulan.
Kyllä, kyllä.
Nikula hyppäsi 5 metriä, niin kohta oli monta muuta, jotka tunkui siihen rinnalle.
Matti Loekoski, ministeri Matti Loekoski, puhutaanko vähän Venäjästä? Nyt jollakin tavalla on ehkä tyylivirhe jättää sinun kanssasi puhuttaessa niin tämmöinen ulkopoliittinen ja poliittinen ulottuvuus kokonaan syrjään, vaikka mukava olisi kyllä muistella. Meillä on niin paljon muisteltavaa. Mauno Koiviston kirja Venäjän idea, joka on ruotsiksi ja viroksi ja venäjäksi jo myöskin kirjoitettu. Se on valmistunut vuonna 2001. Nyt käännetään myöskin englanniksi.
Huomasin tämmöisen uutisen.
Joo, Erkki Liikanen kai oli siinä aloitteen tekijä. Siinä sanotaan, että naapuri ei ole muuttunut, vaikka sen retoriikka on kyllä muuttunut. Puhetapa on toinen. Venäläisessä ajattelussa Suomi kuuluu Venäjään, koska se on valloitettu kerran. Ja Koivisto muistutti, että heidän, siis venäläisten mielestä, me kuulumme heihin. Mitä tämä herättää sinussa, tämä havainto ja aika ajankohtainen eräällä tavalla?
No tämä venäläisten, tai siis Venäjän idea, niin kuin Mauno Koivisto kirjoittaa, on laajentuminen. Ja sille haetaan sitten perusteita eri tavalla historiasta, uskonnosta ja monista muista asioista. Harvempi tämmöinen laajenevan valtion tai laajenevaan pyrkivän valtion johtaja pelkkää pahuutta lähtee liikkeelle, vaan aina keksitään, jos ei ole, ne perusteet. Ja nyt on tämä vanha venäläinen, suurvenäläinen idea voimissaan Putinin hallinnossa. No, tosiasiassahan Venäjä valtasi Suomen 3 kertaa. Silloin ensimmäisen kerran ison vihan aikoihin ja kohta sen jälkeen uudelleen. Sitten 1800-luvun alussa Mannermaan sulkemuksen tuomana eripurana ja sotana sitten vallettiin 3. kerran. Ja 3. kerralla sitten ei enää luovutettu takaisin Ruotsiin. Eikä tietenkään ollut puhettakaan, että Suomesta olisi voinut tulla silloin itsenäinen valtio, mutta suhteellisen siedettävää aikaa se suuriruhtinaskunnan aika 1800-luvun alkupuolelta aina meidän itsenäisyyteen saakka oli. Sehän oli, jos vertaa muita Venäjän naapureita, esimerkiksi Puolan kohtaloihin, niin mehän pääsimme todella vähällä. Jotakin sortokausia oli, mutta ei mitään sellaista veristä sortamista kuin Puolassa.
1919 Eino Leino kirjoitti Vapauden vilja runossaan aika lailla dramaattisen tekstin kuin syyttäjät seisomme aamussa ajan. Ukraina ja Puola ja Suomi ja Viro. Tuli tuiskuvi myös Lätin Liettuan pajan. Yksi meillä on yhteinen tunnus ja kiro. Me selvän nyt vaalimme raakuuden rajan, kuin lieneekin valtioviekkaus sen siro. Näet, Moskova pettää, on pettänyt ennen ja pettävi tuhanten vuosien mennen. Tässä on Eino Leinon visio, Moskova pettää aina. Mitä tämä runo herättää?
No, kyllä minun ajatusmaailmaani niin tämä sillä tavalla sopii, että suomalaiset viime sodan jälkeisen ajan, josta nyt puhutaan suomettumisen aikana ja ties mitä nimeä kukin käyttää, niin kyllä me aidosti hakeuduimme yhteistoimintaan. Mutta semmoinen sydämestä lähtevä ystävyys ei ollut se vallitseva ajattelutapa, vaan se oli tämmöinen käytännön bisnesystävyys. Venäläisethän monissa yhteyksissä, kun heidän kanssaan juteltiin, minäkin olin aika lailla mukana näissä niin sanotun suomettumisen ajan hankkeissa, niin aina puhuttiin taloudesta ja milloin mistäkin heidän edustajiensa kanssa, niin heillä oli sellainen tapa, josta Suomessa tuli sitten vähän vitsi, että jöstävyys on jöstävyys ja business on business, kun tehtiin heille jäämurtajia ja kokonaisia kaupunkeja.
Joo, kyllä tietysti tämä kylmän sodan aika näin jälkeenpäin ajatellen, niin tuntuu, että siinä oli jonkin verran lumetta, ei niin sydämen rakkautta ja aitoa ystävyyttä.
Joo, kyllä minä olin hyvin pitkään niin kuin läheisessä tekemisessä venäläisten kanssa, tai neuvostoliittolaisten kanssa, venäläisiä he olivat, ja tein matkoja sinne milloin milläkin nimellä, virallisia ja epävirallisia. Mutta kyllä se aina se ajatus siitä, että onko tämä nyt kaikki ihan aitoa, tämä ystävyydestä puhuminen, niin kyllä se semmoinen pikkuinen arvelus ajatuksissa ja takaraivossa oli, vaikka yhteisiä hankkeita hoidettiin.
Olisiko niin, että kun suomalaiset niin nopeasti hyväksyivät ajatuksen Natosta, Naton liittymisestä, että siis siinä oli tavallaan semmoinen palautus, oikeutus uuteen todellisuuteen, ymmärrettiin, että ei se ehkä ollutkaan niin yksiselitteistä tämä Venäjä-suhde.
Kyllä varmasti tämmöinen tekijä tässä äkkikäännöksessä oli, mutta minä olen jonkin verran huolissani siitä, että kaikkea naapurusten välissä ei pidä katkaista. Nyt on vähän semmoinen fiilinki, että kun vähän haiskahtaakin venäläiselle, olkoon kysymys taiteesta, urheilusta, bisneksistä, mistä tahansa, niin kaikki poikki. On muistettava, että tuo Venäjä tuossa jossakin muodossa rajan takana tulee olemaan vielä seuraavatkin sadat vuodet. Ja kyllä se niin on, että naapurin kanssa on tultava toimeen. Pikkusen arveluttaa tämä liian jyrkkä muutos. En tarkoita sitä, että nämä vanhat tuntemukset pitäisi unohtaa, mutta pitää muistaa, että tulevaisuutta vartenhan tässä kuitenkin erilaisia asioita rakennetaan. Muuten luin Helsingin Sanomista akatemiaprofessorin tai akateemikko Martti Koskenniemen syntymäpäivähaastattelun. Hänhän on nuori mies, täyttää vasta 70.
Niin hän on.
Jonka miehen hyvin tunnen vanhastaan. Hänellä on erinomainen analyysi tästä suomalaisesta NATO-asiasta. Tällä kannattaisi tutustua.
No kerro lyhyesti.
Hän sanoo, että Suomen NATOon kuuluminen on pelote, mutta se ei ole pitkäaikainen, varma, kaikissa olosuhteissa toimiva turvatakuu.
Niin.
Tämä pitää muistaa.
No joo, siis se on vähän sama asia kuin, että ei pidä katkaista kaikkia suhteita venäläisiin. Se on lyhytnäköistä politiikkaa.
Se on lyhytnäköistä politiikkaa. Ja tässä tekee mieli lainata myös presidentti Martti Ahtisaarta, joka erityisesti tuolla rauhanneuvottelurintamalla Balkanilla muun muassa toimiessaan piti tiiviisti yhteyttä siellä toimiviin sodan osapuoliin. Ja sitä joskus lännessä ihmeteltiin ja sanottiin, että miksi ihmeessä hän keskustelee näiden niin kuin Naton vihollisiksi määrittämien valtionjohtajien kanssa. Niin Ahtisaaren vastaus oli sanoa, että juuri heidän kanssaan niin pitää keskustella. Eihän tästä rauhasta muuten koskaan mitään tule.
Niinpä.
Eli tämä perusidea, että ei pidä katkaista kaikkia välejä. Muuten presidentti Niinistö totesi vähän toisilla sanoilla vastikään, että ei se tämä nykyinen tilanne sitä tarkoita, etteikö venäläisiin pitää yhteyttä.
Niinpä, joo. Se on ihan totta. Olen myöskin vähän huolestunut siitä, että tämä tämmöinen lievä militarisoitumisen nousu on alkanut vallata.
Ei ole mikään lievä. On aika äkkiä niin tämä porukkaa siinä joukossa mukana.
Että näin rauhan aktivistina oikein sydän pompottaa välillä vähän.
Olen sama hengen miehiä.
Niin. Sinulla on siellä nuoruusvuosilta myöskin osakunnasta monenlaisia muistoja. Mikä ehkä on jäänyt parhaiten mieleen niistä, jos ajatellaan niitä aikoja, kun et ollut vielä ministeri, etkä valtakunnan politiikassa?
No kyllä se tietysti se osakunta-aika niin oli aika tärkeää, mutta vielä tärkeämpi vaihe oli sitten, kun osakunta oli jäänyt taakse ja olin valmistunut ja käynyt tuomioistuinharjoittelussa, istunut käräjät ja kaikki ja päättänyt jatkaa opintoja, mutta sitten tuli elämään äkkikäännös, kun Ylioppilaskuntien liiton hallitus kutsui minut pääsihteeriksi sinne. Ja se syllin aika 3 vuotta 60-luvun lopulla, se oli kyllä semmoinen aika, joka oli varsinainen korkeakoulu. Siinä oppi verkottumaan, yliopistomaailmaan ja politiikkaan. Siinä huomasi, että minkälaiset keinot on otettava käyttöön, kun halutaan esimerkiksi opiskelijoiden etuja valvoa, viedä niitä eteenpäin, tehdä uusia ideoita. Ja siinä on kyllä monen sortin oppia. Mutta kaiken kaikkiaan, niin mä sanoisin, että se oli vähintään yhtä tärkeä aika kuin opiskeluaika. Se varsinainen opiskeluaika.
Olit siis Syllin pääsihteerinä vuodesta 1967-69, eli se oli aika hyvä vaihe ennen valtakunnan politiikkaan astumista.
Se oli kyllä sellainen korkeakoulu.
Opit verkostoitumaan ja neuvottelemaan.
Kyllä, ja sietämään kaikenlaista.
Niin, vastustajia. Kunnioittamaan myöskin vastapuolta.
Joo. Ja sitten eräs oppi, joka myös Kalevi Sorsa myöhemmin sitten kertoi oman käsityksensä ja opetti meitä nuorempia, että älkää koskaan epäilkö toisin ajattelevien motiiveja. Erimielisyyden aiheet löytyvät elämässä kaikilta aloilta. Mutta ei pidä epäillä toisen toiminnan motiiveja, vaan siitä syystä, että toinen sattuu olemaan eri mieltä, vaan on siedettävä erimielisyyttä ja on pyrittävä löytämään yhteistä säveltä. Minusta se oli nuoremmalle hyvä oppi.
No kyllä Kalevi Sorsa oli hyvin humaani ja osasi arvioida asioita inhimillisesti, vastapuolen kannalta. Minäkin hänen sen verran ystävystyin, että tunsin saaneeni monta evästä matkalle. Matti Loikkoski, mitä meidän nyt pitäisi tehdä? Mikä on tämmöisen kokeneen neuvo meille suomalaisille? Vaalit ovat käynnissä ja hallituskin nousee. Mitä pitäisi tehdä?
No minusta ei varmaan ole neuvonantajaksi, mutta yksi asia, jota varoisin. Niin. Ei pidä suomalaista politiikkaa ajaa semmoiseen takalukkoon, että ei toistensa kanssa tulla toimeen. Tämä blokkiutuminen
niin.
Ja nyt esimerkiksi vaalien alla vannuminen, että sen ja sen kanssa ei olla yhteistyössä. Ja sitten kun katsoo niitä erilaisia lupauksia, joita annetaan, niitä tulee niin eri suuntaisina, että on ihan selvää, että melkoinen tämmöinen poliittinen sota on odotettavissa, jos ei yhteistoiminnan halua löydy. Sieltä, ja erityisesti taloudessa.
Niin, tietenkin sinulla on aina sormi pystyssä, kun on talousasioista kysymys. Ja sano nyt, minkä neuvon antaisit hallitukselle?
En minä hallitusta voi neuvoa, enkä haluakaan, mutta yrittäkää nyt hyvänä aika selvitä tuosta vaaleista ja vaalien jälkeisestä tilanteesta, ettei ajauduta ihan pattiin.
Matti Loikkoski, kiitos, että annoit kallista aikaasi Radio Daylle ja Radio Dayn kuuntelijoille. Tiedän, että sinulla on paljon kuulijoita ja ihailijoita. Kiitos, että saimme keskustella ja vähän lämmitellä myöskin savolaisten muistojen merkeissä.
Niin, tässä savolaisten keskustelussa on se hyvä puoli, että vastuu on kuulija.
Niinpä juuri. Kiitoksia, Matti.
Veli Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.